Já, þakka fyrir þessa snjöllu spurningu sem að rekur mér náttúrulega gersamlega á gat. Það er fangamark mitt eins og ég fekk þráfallega að heyra þegar ég var í barnaskóla, gat, G-A-T, Guðmundur Andri Dórsson. Og ég fekk líka þráfallega að heyra það í barnaskóla að Andri, sem ég var einn af fámönnum sem var það á landinu sem hétu þessu nafni, væri alveg sérstaklega fíblalegt nafn og hugsanlega hefði barnavendarnefnd skorist í leikinn, ég veit ekki, hérna en hérna, ég held hins vegar að það sé til, þarna, þó þú séu ekki alveg skýrir, þá eru til einhverju mælikvarar á það hvað fíblalegt nafn, ef við til dæmis eignaðist son eða dóttur og kallaði tíböku, eða eitthvað þarfra með til götunum eða eitthvað sem að fer mjög í báa við almennt velsæmi og eitthvað sem að við teljum augljóst að sé til þess fallið að vera verulega íþyngjandi fyrir viðkomandi barn. Ég held að við flest höfum svona þennan mælikvarða en hann fljótandi og hann breytilegur. Það samanber að nokkur mánu síðar varð nafnið Andri eitt helsta tískunafn landsir þökk sé bókum Péturs Gunnarssonar.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur 9.